Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 18 июль шаршамбы. Азатлык толкунунда күннүн түп окуяларына натыйжа жасайбыз. Микрофон алдында Бике Тимирова. Татарстандын Мәскәүдәге вәкиллиге хукуки ягын ачыкламыйча, яңа илтелгән татар мөхтәрияты белән хезмәттәшлек итәргә ашыкмый. Ил төкерсә күл була. Киров өлкәсенең Нукрат авылының янындагы Урта Шин авылында янгында йортсыз калучыларга җирле халык үзе ярдәм итә. Оренбурда сәяси зулым курбаннарын искә алдылар. Фәрхәт һәм Фәрхәт проекты ябыла. Яшьләр аңа нәтиҗә ясап, татарларга тарихы, теле барлыгын күрсәттек диләр. Мәскәү татар җәмәгатьчелеге тормышында бу җәй зур үзгәрешләр белән башланды. Моңарчы шәһәр татар җәмәгатьчелегенә мәгълүм булмаган Сәйдгали Абкадиров җитәкчелегендәге бер төркем 25 майда Мәскәү татар милли мәдәни мөхтәриятының хисап сайлау конференциясын үткәргәнлеген һәм анда мөхтәриятның яңа җитәкчелеген сайланганын игълан итте. 1957 елда Татарстанның Буа районы Урысу авылында туып үскән Мәскәүдәге иминлек сайлану һәм тәртип саклау академиясе профессоры Абкадиров мөхтәриятның яңа җитәкчесе итеп сайланган. Бу карар хакимият тарафыннан танылып, рәсми документлар да алынган. Моңа шешләп килгән мөхтәрият җитәкчелеге бу карарларны танырга теләми, аларның хукуки нигезе юк дип белдерә. Татарстанның Русиядәге вәкаләтле вәкиле Мәскәү татар җәмәгатьчелеге белән дә тыгыз хезмәттәшлек алып бара. Мәскәү татар мөхтәриятына яңа җитәкчелек килү хәбәренә 2 ай тулып килгәндә Наиф Акмал, Татарстан вәкиленең җәмәгатьчелек һәм матбугат белән бәйләнешләр өчен җаваплы урынбасары Алмаз Фәйзуллиннан мөхтәриәттәге яңа җитәкчелек белән бәйләнешләр турында сорашты.
Сез Татарстанның Мәскәүдәге вәкиллеге буларак, андагы яңа җитәкчелек белән ниндидер эшләр башкарасызмы, нинди мөнәсәбәтләрдә торасыз дип сорамакчы идем.
Юк, башкармабыз. Әлегә хәтле төгәл билгеле түгел, нинди процедуралар буенча ул мөхтәриәтнең яңа җитәкчелеге сайланды. Чөнки чынлап та андый мәгълүмат булды. 25 майда мөхтәриятның конференциясы узды дип һәм шул конференция нәтиҗәләрендә сайланды башка җитәкче мөхтәриятның Абкадыров дигән кеше һәм уставка идарә органнарына анда үзгәрешләр кертелде. Анда шул исполком башкарма комитеты булдырылды шул автономияда һәм ответ секретарь дигән дәле тагын бер должность барлыкка килде. Чынлап та андый мәгълүмат бар, кагазлар бар, андый конференцияның карарлары нигезендә яңа таныклык свидетельство регистрации бирелгән һәм чынлап та андый свидетельство бар. Монда мәсьәлә тора инде нинди карарлар буенча, нинди хокукый нигездә бул үзгәрешләр булды инде теркәлде. Чөнки конференция турында менә без күптән түгелме ишеттек, үткән атнада вәкиллек тә, бөтен дөнья татар конгрессы да, татар федераль мөхтәрияте дә, Мәскәүнең инде бу өлкәдә шөгыльләнүче теге хакимият органы, департамент межрегиональных связей, аларга да мәгълүм түгел, Мәскәү татар җәмәгатьчелегенә дә мәгълүм түгел инде, мин инде әйтәм ул мен киң җәмәгатьчелегенә, татарның теге бер мәшһүр кешеләр дә, беркем дә, бернинди дә конференция турында, прессада да бернинди информация булмады, аның бит кагыйдәләре бар, ул бит әйтергә тиешләр инде баштан ук делегатларны сайларга, теге элеккеге совет инде гомумән андый карар чыгарга тиеш, конференция уздырабыз дип. Сайлаулар булырга тиеш шул делегатларның. Менә бөтен бу сорауларга бернинди җавап юк әлегә.
Мәскәүдәге татар милли мәдәни мөхтәриятының йортын да канунсыз рәвештә тартып алынган дип сөйләүчеләр һәм бу...
Бу ул ничек килеп чыга? Менә инде монда инде вакытында, заманында монда Татарстанның катнашуы белән, шәхсән әле президентның катнашуы белән ул йорт, Асдуллаев йорты мөхтәриәткә 49 елга договор нигезендә шул бушлай безвозмездно куллануга бирелде. Мөхтәриятка. Шулай итеп, килеп чыга инде Асдуллаев йорты мөхтәрият карамагында хәзер. Шуңа бәйле, теге менә бу мөхтәриятның идарәсенә инде үзгәрешләр булгач, Асдуллаев йортында инде хәзер анда башка кешеләр.
Bu muhtariyatın elekige jitekşiligi yaki vekilleri bilen sileşkeniniz bar mı? Olar olga taba nişik?
Sileşkenin biz bar, olar olga taba zakon negizinde, sud negizinde indi bu meselenin nişikta şişirgetliler, nişikta xalitirgetliler.
Sizning aytuvingizcha bu Saidgali Abduqodirov bik ok Moskva tatarlarına tanish bo'lmagan kishi endi, demak, alay keng jamoatchilikda aktiv qatnashmagan.
Tanish bo'lmagan, ну, ансы инде теге бик ок мөһим түгел, мөһим теге татарларга гына түгел, гомумән бер кемгә дә таныш түгел. Теге татар мәсьәләләрендә мә татарлар өчен ниндидер бит эшләгән эшләр буенча мә яисә гомумән теге Россиянең гомумән башка өлкәләрдә нинди анда бизнеста мә башка юнәлешләрдә мә ниндидер казанышлар, ниндидер уңышларга ирешкән кеше түгел.
Бик сәер хәл әлбәттә. Кешеләрне ничек шулай оештыра алганнар мә алар, каян кешеләр китергәннәр?
Ну, белмим, анда ничек китергәннәр. Анда бит ул без конференция дип, ну, әйтелә дә бит инде. Анда буга 20 нишә кеше булган инде шул менә бу конференция дип атаганнар шул җыелышны.
Ә бу менә интернетта мәгълүмат бар. Асадуллаев йортын көч белән басып алдылар дигән. Алар нинди ул шуннан да көч куллану булган монда.
Ну, чынлап та кешеләрне чыгарганнар, кабинетларны опечатать иткәннәр һәм мондый хәл чынлап та булган.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
10-нче июль көнне Киров өлкәсенең Нукрат Аланы авылында шәһәрдән кунакка кайткан малайның шуклыгы нәтиҗәсендә Урташын ауылында 9 гаилә кыска гына вакыт эчендә бөтенләй йортсыз, җирсез, каралты, курасыз калган иде. Бүгенгә янгын калдыкларын чистартып, йортларын күтәрү өчен нигез сала башлаганнар. Урташын авыл җирлеге хакимияте башлыгы Мансур Фәләхетдинов бу яктагы татар халкы элек-электән нык яшәгәнгә бу казада зыян күргәннәргә күмәкләшеп ярдәм итүләрен әйтә. Көзгә башкалар белән берәттән үзегенә яшәгән Нурани апаны да иле итәчәкләрен белдерде ул. Фәләхетдинов Найр Аланга өлкә хакимиятеннән дә ярдәм булуын белдерде.
Бүгенге көндә менә бу янгынга дучар булганнар, иләре янганнарның хәлләре ничек?
Инде иң беренче көнне алар үзләренең туганнарына урнаштылар. Безнең Түбәшин авылында байтак иләр бар иде, торырга яраклы булган иләр. Хәзер инде аның бөтенесе дә дип әйтерлек ике семья гына үзләренең бер семья үзләренең әтиенләрендә тора, анда яшпырлар бар иде, икенче семья инде тора үзләренең туганнарында. Калганнары бөтенесе дә урнашты аерым йортларга. Аерым торалар дип әйтәсе килә инде. Ошоу белән тәэмин ителгән. Бүгенге көндә инде аларга халык та гел ярдәм итеп тора, гел кеше дә килеп тора инде яннарына. Акчалата да кием белән дә ошоу әйберләр дә килеп торалар. Шулай гына түгел, инде кичә менә шундый ни булды, кич белән халыктан җыелган акчаны, шушылай өч авыл инде безнең хакимияткә керә, өч авылда җыелган акчаны 41 мең туры килде ул, 41 мең хәрби хуҗалыкка таратылды. Соцзащитадан һәрбер кеше башына 10 мең бирелде. Кеше башына 10 мең бирелде. Безнең инде менә бүгенге көндә 24 пострадав шул булып чыклана, шул 24 кешегә бирелде, шуларның өчесе безнең бала инде, балалар. Шул исәптән инде монда балаларга да бирелде. Беренче әйткәннәре 18 яшь тулмаган балаларга бирелмеде, Аллага шөкер тагын балаларга да бирелде. Хәзер инде без ни көтәбез? 55 мең биреләчәк, 50 мең шуның булачак областьтан, безнең анда правительстводан. Ул инде софинансирование белән 5 мең безнең үзебезнең местный бюджеттан булачак. Ә инде 50 мең һәрбер хуҗалыкка. Ул булай инде тәшкил итә 55 мең. Алла беса тагын 190 кубометр урман. Никита Юрьевич былых губернатор обещает итте. Һәм дә инде менә кичә ул җомга көнне килеп әйтеп киткән иде, менә җыелыгыз дүшәмбегә. Главага мин үзем шолтыратып әйтермен, күпме тагы ярдәм булачак дип, кичә безнең аннан тагын хәбәр килде кич белән, 250 мең сум һәрбер хуҗалыкка ул тагы ярдәм бирә. Менә шушындыйрак, Аллага шөкер, бүгенге көндә тагын инде администрация буенча бүгенге көндә аларга апайтылды һәрберсенә дә менә бүген берәр КамАЗ ком, берәр КамАЗ тош инде чемпионка, эшне башлап җибәрергә. Инде безнең дә теге әшәке авыраны бетереп, теге әзрәк яшәү Neye kırkası kile? Mında indi biz bütünüsü yongan, bütün yongan materiallarını barır bizim tuğuz hujalık yonsa da şunun bitinde bizim 11 yurt yonuldu. Koysa bir kişilerin bitinde hujalıkta 2 yurt bulu sebepten bir kota kubi nileri yongan kolgan, şu yongandan kolgan indi tüge materiallar şularını tüge bitirip Олла башка менә бүген инде шушы яңган урамга безнең битен ике яклап янды, бер якта 5 хуҗалык, икенче якта 4 хуҗалык. Шушыңа инде бүген хәзер икенче теге урыс әйткәндәй аура керттек инде. Кумдарып кайтып куйгач, ташларып кайтып куйгач, аннары мәчет безнең уртәшем мәчете берәр мең кирбеш бирде. Кирбешләрне инде бүген бөтенесе берәр мең кирбеш атып кайтып куйды. Без инде менә хәзер бүген алар белән очрашырга торам. Хәзер архитекторлар килеп карап, кайсы җирләргә теге әзерәккене оралары ничек тә үй ораларын әзерәккене ерак әйтеп булмас икән дигән фикердә торабыз. Ни өчен дигәндә безнең инде пожарның шушы өйнең күп януы да бит инде өйләрнең терелеп торганлыгыннан күрәбез. Шуның өчен дә теге оралары 6 метрдан безнең бүген көндә норматив буенча 6 метрдан кем булмыйча 15 метр хәлле ике хуҗалык араларын итеп булмас микән дип, әкренләп фундамент казу эшләрен башкарып җибәрәбез дип торабыз. Халыкның күңелләре күр, инде алай диләр, Алла кушканчадыр диләр, күрешәгебез булгандыр диләр, теге алай күңелләре төшүнке дә түгел, Алла берсә уйлап торабыз инде шушы октябрь айларына суыклар җиткәнче бөтенебездә. Шунда җиткереп чыгарбыз бөтен көч белән дип торабыз инде.
Монда бик нык ярдәм итәсез икән, буралар белән дә инде, агач белән дә, кымнар белән дә, бизнесменнар да шулай ук монда үзләренең өлешләрен кертергә теләгәннәр дип ишеткән иде. Гансы дөрес хәбәр булды маның.
Менә бу бит инде безнең үзебезнең администрациядә машиналар юк бит инде. Безнең бернинди дә үзегез беләсез, без авыл администрациясында машиналар ул бит инде. Менә мин бүген попросить иттем КАМАЗларны, погрузчикларны, алар бит инде бөтенесе дә шул бизнесменнар ярдәм итә. Без бит инде үзебезнең техника алмабыз, без аларга обращаться итәбез, алар үзләре отказ бирмиләр, инде безгә булышырга торалар. Инде шүп, менә шушы шүп дип шүп түгел инде, аларның яңган материалларын да тегү бит инде безнең район администрациясында безнең техника, үзебездә дә андый техникалар юк, шул бөтенесе бизнесменнар һәм инде безнең үзебезнең бу администрация җирлегендә, авыл җирлегендә бик күп частный тракторлар бар, частник тракторлар да катнашты шушы чүп түгеләр, чүп дип шул яңган материалларны тегүләрдә. Инде халык акчалата да булыша, болай да ярдәм итә, болай да ярдәм итербез дип торалар бизнесменнар да. Инде ярдәм итербез дип торалар. Һәм буралар буенча менә шушы бер кеше урманга менә бүген дә глава районы белән ни булды, сөйләшү булды. Монда инде 190 километр бирәбез дип бер кеше дә урманга чыгып анда аларның анда йөрергә настроениеләре дә алмас, вакытлары да алмас, урманга чыгып агач кисү дигән сүз түгел. Ә инде безнең бит хәзер үзегез беләсез, урманнар частникларда, арендаларда, ул частникларның бөтенесендә пиларымнары бар. Без инде шушы 190 километр материалны ничек тә аларга да уңай иттереп, үзебезгә дә уңай иттереп, готовый материал белән алып кайтырга дип бирдек. Анда бурамы, бурысмы, бер кеше дә чыгып урманга йөрүдек иттереп түгел. Безнең личникларны үзләренә әйтәм бит, тагын кабатлап әйтәм инде шул ниләре бар. Пиларамнары шунда ярып биреп, шундый материал алып кайтырга исәптә.
Төзелешкә килгән вакытта анда бит инде өлкән яшьтәге әби-бабай гына яшәгән йортларда булгандыр. Бәлки, аларга ничек төзеләчәк, төзүчеләрне алар җәлеп итәчәкме, яисә монда сез төзүчеләрен табып бирәчәксезме?
Монда безнең бер әби бар, 80 яшь ул әбигә, Нурания апа. Ул Нурания апаның инде ире дә юк. Нурания апаның туганнары бар, но туганнары да әзрәк дигән ирәк, хатын-кызлар күбрәк дигәндәй, но барыбер инде үзебезчә уйлыйбыз. Нурания апага Ходай Тагала саулык сәламәтлек бирсен, хәерле озын гомер бирсен. Барыбер без аны илитеп, шул үзенең нигезенә үй салып куярга тырышабыз инде. Тырышабыз гына түгел, үй салып куячакбыз инде Алла бирсә. Кеше белән дә, үзебезнең шушы авыл кеше белән инде аны гына кырыйда калдырмаячакбыз Алла бирсә.
Сезгә теге киемнәр дә җыйганнар икән анда, ул киемнәр безгә кирәкме дип әйткән авыл халкы, һәм аны Краснодар ягына җибәрергә, теге су басудан казак күргәннәргә җибәрергә дигәнрәк хәбәрләр булган иде. Бу чынлыкта дөрес шулай булдымы ул?
Кием килеп кире җибәрү булмады, но безнең правительство Кировтан кием җыелган областта правительстводан хәбәр булды. Теге зур күләмдә инде ул КАМАЗ белән күләмдә. Сезгә менә шушы Краснодарга җыйган киемне сезгә җибәрергә мөмкинлек бар, сезгә кием кирәкме дигән срок ни булды минем үземә. Мин инде мондагы халык белән шул сөйләшеп, шулар белән алар әйттеләр инде безнең татар халкы инде ул бик теге кеше киемен алай ук кирге да бик нитеп бетерме дигендей. Алар инде андан ниттилер, керек түгел дидилер ул киемне инде. И мен аннары шул правительство безне Кировский область битинде шунда хабар бердим, бизге ул кием керек түгел деп, ул теге бизге жыйылган түгел ок ниден. Ул шунда жыйылган, шунда китте, шундай нерсе. Но инде мында бары бер холык биздин районный центрда Вятские Поляндан киемлер жыйылды инде. Нилер алып келер киемлерне булай. Кеше алып келген киемне жок, бизге керек түгел деп, түгел булай алып коялар инде. Ошо ушуда килегинде, аннары битинде биренчеден деп этегинде теге мына биз битинде кеше көп көлөмдө окшоп берди 41 000 ар бир хужалыкка. Бары бир битинде кеше кыйда калмый, шул райондо жашоочу татарлар, бүтөн жерде жашоочу татары да бар, орусу да бар келип, мына менин кеше көз алдымда шулай болду теге. 1 000 окшада берүүчү бар, эми 9 хужалыкка 9 000 теге. Шундайлары да көп теге. Аллага шүгүр, булай халык бик жардамчыл, бик болуша. Бик болуша, шапкатырлык.
Ничек документтар мәсьәләсе, алар янгын вакытында документларын алып чыгып кала алдылармы? Ул ягын
ничек? Бер семья, бер семья гына, менә шул бүтән документы янып бетте, бүтән. Кой бер семьяларын тиге беренчедән кемнеңдер баласының яш язуы янган, кемнекедер шул машинасының язуы янып калган, шундыйлар гына бар беренчедән. Ә инде бер семьяның бүтән документы янып беткән, бер нәрсә калмады инде аларның. Документны инде бүгенге көндә менә паспортны восстанавливать итү буенча инде озагына җитәдер дибез. Шул көнне иртәгәсен фотоларга төшеп инде алар теге ниттләр теге. Без аңар инде администрация ярдәм итә, безнең үзебездә инде паспортны стол эшли. Шуның өчен ну районда бара пропискага керәсе, районда аласы шул паспортны ярдәм итәбез. Ярдәм итә. Анда безнең ул проблема түгел, без аны теге проблемага да шутламыйбыз инде аны.
Йортлар иминиятләштерелгән иде.
Безнең шул 9 хуҗалыкның инде үзегез ишетеп беләсездер, шуның 8-ендә инде кеше торган ие, ә берсендә инде кеше тормый торган йорты ул, ә 5-се безнең йортның алар страховать ителгән ие. И була инде бу калган 4-се страховать ителмәгән йортлар.
Алар инде
алар буенча да эш бара, страховщиклар килде, агентлар инде карадылар, оценять иттеләр, алар да акчаларын менә озакламый алачаклар Алла бирсә.
Бу хәл инде теге үзенә күрә ул халык алдында гомумән игә, милеккә шундый теге иминиятләштерергә кирәк, страховать иттергә кирәк дигән бер төрле фикердә тудыргандыр инде. Алла сакласын.
Ие, 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 тудырды. Ни өчен дигәндә, халык элек бик күп әйтер емен, бөтенесе дә шушы страховать иткәндер инде. Аның ха процентлары бик зур булганның аркасында, шуның өчен халык әзерәк инде бу илләрен страховать итми башлаганнар ахыргы елларда. Причинасы бик зур процент страховкадан ала башлагач, инде алар мин үзем уйлау буенча күбрәк югалттылар гына теге шушы страховой агентлар инде. Ну агенты не түгел, страховой компанияларда инде анда теге дип әйтегенә, агенты түгел компаниясы.
Газ белән тәэмин итү җайга салындымы бу янгын вакытында? Газ белән тәэмин итүне сүндереп торганнар дип ишеткән идек.
Безнең болай булды, ут баганаларына ут кабынды да утларын да сырады сүндерергә туры килде. Сүндерттек без, үзем сүндерттем мин, шунда әйтәм әйтәм башыннан ук. Безнең бер 8 багана янды ут баганасы, и газ баганалары инде эссегә кекрейдләр бик каты. Шул төнне бу менә шул безнең битен ябышты, 14 сәгать 29 минутта ябышты. Инде сәгать төнге 11-дән утлы утчылар килеп, утны ясап сәгать иртәнге 5-кә ут бирделәр. Ә инде көндез газны үзебез көйләдек, җайга салдык. Ансы инде пока гале үзебезнең местный бюджеттан, но үзебез резервный фондтан ниттек, но облыс безгә инде акчаны кире кайтарып бирә дип уйлыйбыз инде. Торбаларын алып ниттек, шул көнне иртәгәсен газлы иттек, Аллага шөкер, газны җибәрдек.
Түбән Шинавылын зур дип беләм, анда 258 хуҗалык дип язып чыктылар.
Әйе, әйе.
Димәк авылдан яшьләр китми.
Бар төрлесе бар, яшьләр дә бар, бөтенесе бар. Ие бар. 765 кеше яшәгәндә, шул шул гакыра безнең менә шушы урташын дип атала инде, безнең урташын теге ни урт нидә? Ян якта ике ул, берсе түбән шун шул уң якта булса, сул якта Сосмак дигән авыл инде. Безнең зур областьта иң зур сельский поселение дип атала. Хабитне безнең поселение дигән теге авыл советы дигән нәрсә түгел, иң зур сельский поселение областьта инде безнең. Дә инде шул 99% дип әйтим инде, 100% дип әзерәк менә ахыргы вакытта гына әзерәк урнаша башлаялар шул бүтән милләтләр 100% безнең теге татар яшиләр шул менә әзерәк ялгыш теге ялган булыр әгәр дә теге 100% дисәм 1-2-3 кеше бар теге бүтән милләттән. Болай татарлар инде без.
Мәктәбегез кайсы авылда сезнең?
Мәктәбебез безнең икәү, Urtaşın ağılında mektebimiz var. Hem şu Tübenşin ağılında var mektebimiz. Tübenşin ağılında indi bizim ne bu yongan ağılda 9 yıllık mektep bizim.
Urtaşın
ağılında 11 yıllık.
Totar ağılı Totar mektebinde.
Totar ağılı Totar mektebi bizim iyi ömür boyu. Allah'a şükür.
Ömür boyu. Min resimde kurganiyim meşeti de bar iken bu ağılını.
Bizim Tübenşin'de meşetinin manarası kesilmedi. Allah'a şükür. Bizim Tübenşin'in meşetinin 192 yılı iyi. Manarası kesilmeyen meşit.
Ауыл димәк үзенең традицияларын теге элек-электән килгән татар халкында булган чәйендә бер-береңә хөрмәт, авырлык килгәндә күтәрү, анда шатлык килгәндә бүлешү традицияларын саклый дип аңлап буламы бүгенге көндә?
Безнең инде моңашы зур яңгыннарда һәм кичи яңгыннарда булганы юк, менә шушы инде ноябрь аенда 3 ел буладыр. Инде безнең менә шушы бу 9 хуҗалык булмаса, 1-2 генә хуҗалык булса, инде безнең өйләрне без bir yerden yerden ökütmüşsün de bu illerini solup da koyulgan bulurayı. Nu tuğu sucalık bulganlıktan barabar inden aytıp duram bir kota hol yerden itti. O müne ele müne bulay gana 300 uzdar olup gidip bir işi kişiler de kop. Ağul halka, ağul halkana şu nilerge deyip etem, ağul halkana yongan kişilerge. Bulay da bitmine 320 min okşaj yıldı şu arada bir kota yerden itiler etem etmine 1-2 gün sucalık bulsa indi biz hazır indi tuğusuna kırtıp koyulgan bulurayı bırakma şimdi. Әйінді мұнда әзірек күні ауырырак тұғыз құжалық бұлайш. Ну, ауыр болса да, олай берсе, барабір бірешмейбіз, барабір бүтін қолық білен, бүтін қолық тұрыша, бүтін қолық жәлі. Бірземлік бір күшілі, бірземлік бір күшілі, бізде бетінде тіге бір кісейек, күшіп келген қолық тігені ек, тіге бүтін үсі де енді шушындағы қолық, шуның ішінде тіге түплі, нық, қам бір-бірсін тіге ішсен қолық енді бір қоты бізде тұрыш қолық. Бик ота берсин берсе бундай авырлыкта булышып яши торган халык бизде.
Никита Билых килде дип әйтәсез. Авыл халкы аның белән ничегрәк сөйләште? Нәрсәләр турында, янгын турында гына сүз булды.
Ул килүгә инде безнең аның битендә беренче төп ние шушы янгын кешеләр белән очрашып, аларның хәлен белү, аларның бүген көндә нинди аларның положениесе, аларга ничек торак урыннары, ошаулар, медицина ягыннан ярдәмнәр, бөтенесе җитәме шуны белешү. Хәм бүген көндә менә нинди ярдәм кирәк, менә шушыларны сорады ул. И без инде аңа шушы менә бөтенесен әйтеп бирдек шунда. Аннары инде барыбер битне безнең Киров областьларында юллар бик ношар. Анда нәрсә шул юл турында булды. Ул юлга да әдерек акча беремен дип оныттырмасыз дип әйттендә. Безнең аннары без таган сорадык. Безнең үзебезнең монда муниципальный пожарный охрана дигән әйбер бар. Ике машинабыз бар. Машиналары бик катык инде ол яшта дип әйтергә була, 57-нче елгы, 60-нчы елгы машиналарыбыз берсе ГАЗ-66 һәм ЗИЛ-150 инде. Безнең круглосуточный дежурство 6 егет эшләгәндә, инде шул машинаны ничек тә яңартып булмас микән дидек. Ул да инде аны ярар, ничек тә тырышыбыз яңартырга диде инде. Ни өчен дигәндә, бик каты авыллар теге плотны бой яшиләр, кишле яшиләр, шунлыктан мин аны үземнең кишем белән шул муниципальный пожарный охрана монда ниткән имен дә тырышкан имен очырга. Но инде машиналар иске булганлыктан теге бик әлләне эшләп булмый, шуның өчен дә теге яңартып булмас микән дип ниттек. Аны шул юл буенча, пожарный машинасын яңарту буенча булды, теге колдык ниләре дип әйтәм инде. Теге дополнительный сораулар шуның буенча булды.
Сез берничә мәртәбә әйттегез, халык начар яшәми, бай яши дип. Ни белән шөгыльләнәләр халык сездә?
Терлекчилек белән бик каты шөгыльләнәләр. Шуның өчен дә безнең менә шул бу яңгында инде алапаслар дип атала инде, пишенлекләр инде, кайсы бер җирдә шөгыльләнә пишен нитә торган җир, алар бик каты зур, бик каты шыплап тулган пишен белән, ул порох белән бер инде. Шуның өчен дә кешенең алапаслары 2 минутта янды менә. 5 минутта түгел, менә үзем шундаем мин, башыннан ахырына хәтле 5 минут түгел, 2 минут янды алапаслар. Пишен әзерләп, мол үстерәләр, мол суеп саталар. Аннар инде бездә бик каты умартачылык та бар, кошчылык, кошчылык белән охыр вакытта бик каты шөгыльләнә башладылар. Инде иң зурысы дип әйтерем мин, яшелчә белән шөгыльләнәләр. Бөтен җирдә инде безнең кәбестәләр, бәрәңгеләр, кыяр юк, кишерләр, шөгендерләр, шуның белән бик каты безнең заниматься итәләр. Бездә бит инде бик каты область буенча без беренче урында торабыз инде, личный подсобный хозяйство бик каты развит. Без инде үрнәк булып торабыз областьта, электән дә шулай булган инде ул. бик кишле личный подсобный хозяйство, бик коты куп кишле техника, техника деп айтам шул тракторлар, бик коты силхоз машиналар кишле, бизде ине киши ана шул жерлер бизде үзебизнеке, биз мына пай жерлерин шунун участокка айландырып, бик куп киши үзинин жери менен жеринде шугулланат. Тигинде куп-куп гектарлар менен 10 гектар, 20 гектар, 30, 200 гектарлык жерли кишилер бар. Жерин ишкерте алмаган кишилер инде мына хожалыктар, алар инде колхозга бердилер тиги. Элеке колхозга, ха колхоз деген эбир инде ООО деп аталат бүтөсү. ООО айланды. Ну шой булуп карамастан, алар инде ишкерте алмаган иптештер жерлерин сатмадылар да, нетмедилер да, алардын жерлери үзинде ну арендага берилген.
Жетиштирген негметтерни, тиги тирликтерин болсун, яшылчаларын болсун, козларын болсун сата алалармы?
30 000 районда бидинде биздин районный центрда город болуп турабыз. Бизде бидинде районда хам город деп аталат. Ул Татарстандарда район гана кире. Шул город Вятские Поляны шунда шуларга инде биз круглый год аларны обеспечить итебиз. Хам инде Татарстанга чыгабыз. Кукмара районуна биздин ирактуу бизден Кукмарага барабыз. Кукмара районуна хам Мамадышка барып сатабыз инде. Янары шушу хазир биздин крупный мына бу нелер личный подсобный хозяйстволар. Фермерлер әзірі ерте башладылар инде өздерінің техникалары білен шоулыға хам қозанға.
Үте.
Әкірінеп бәрі-бір үткәріп бітірелер. Көбісінің инде шул хранилищылары бар. Инде қыш күнде сатқанда ұқи батырақ үте. Шоңа ашында шул хранилищыда нетіп, алар қойбірлері әлі теге кәбістені үстіргенде де бітінгілер. Алар үш түрлі кәбістелері болар теге. Ранни, аннары мында сиритни, аннары позни кәбістелер. Алар шул кәбістелерінде бүтінісінде сырады сотып бітіруге қорағанда теге әкірініп, зуырақ бәйе болғанда теге. Қыш күндерінде ұзы йозға тоба, әзірек зуырақ бәйе болар, теге гіл йозға тобара әзірек. Шул вакытларда кирин-кирин мына шулайтырып алар үзләре жойлашкан инде, жойлашкан. Отлар осырыйлар бик күп иттереп, тиге татар от сытырмый бит инде. Частникларда отлар бар, умарталыклар бар. Социальный яктан килгәндә дә Аллага шөкер иш авылда, Фишевский акушерский пункт дип атала. Сосно авылы безнең 500 кеше яши, анда да безнең фап бар. Ә инде урташын авылында зур авылда монда, монда безнең амбулатория бар инде. Врач общий практики эшли. Шулай иттереп безнең иш авылда да үзебезнең больницаларыбыз бар инде. Ике авылда балалар бакчасы бар, түгәнешендә, уртешендә, ике авылдан әйтеп китте мине, мәктәбебез бар, өч авылда да мәдәният йортларыбыз бар, библиотекаларыбыз бар, китапханаларыбыз бар. Аннары безнең уртешен авылында бик зур оздоровительный центр бар, спортзал дип атала инде ул. Анда теге үзе юридический лицо. Менә шул әйтеп, мине, музейбыз бар, ике этажлы, областта икәү генә краеведческий музей. Шайттырып, Аллаға шүкір, тіге социальный йоктан да бик бой яшейбіз, Аллаға шүкір.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Башкортстан Уралы тыюлыгы халыга рәсемлеккә кертелде. Бу елның беренче ярты еллыгында Башкортстаннан 1300 кеше чит илгә чыга алмады. Булар хакында тулырак әйтеп, Уфадан Мөнир Вафин сөйләр.
Башкортстан Уралы халыгара биосфер тыюлык исемлегенә кертелде. Ул Парижда үткән кеше һәм биосфера халыгара килештерү шурасы утырышында хәл ителде. Башкортстан Уралы дип аталган тыюлыкка 347 гектар жер кере, аңа шүрген таштау куышы, мұрадан һәм башка тыюлыклар кере. Агымдагы елның икенче ярты еллыгында 1300 кеше чет илләргә чыгудан мәхрүм ителде. Алар алимент түләмәүчеләр һәм башка бурычы булган кешеләр, башка бурычларга салым, штраф, кредит бурычлар кере. Уфа торак бәйләре буенча илдәге 8-нче шәһәр, 1-нче урында Мәскәү, аннан Санкт-Петербург, Мәскәү өлкәсе, Түбән Новгород, Екатеринбург, Приморка крае, Якутия, аннан соң 8-нче урында Башкортстан тора. Башкортстанда ике Татарстан кешесе бата язган, алар Кондра күлендә тын тутырылган матраста күлешенә кереп киткәннәр һәм ярдәм белән генә шыға болғанлар. Шуны да айтырға керек, бұл барлығы суларда 60 кіші батып өлді, шуларынан 11-і болалар. Азаттық радиосы үшін Фада Мүдір Вафин.
Сіз Азаттық радиосын таңнайсыз, біз давам еттіребіз. Оренбурда 7000 кіші отылған орында, жойық бұйында, бұ ел күнлерінде елдағы шесаяси зұлым құрбанлар еске алынды. Бу орында дин әхілләр, сәудегәрләр, колхозға керергә теләмәгән крестьяннар отылған булған. Отылмаған кешеләрне сүргенгә җибәргәннәр. Илләк районы Озерки авылында яшәүче Госман Шәһәлиев әтисенең утыртылуы, балаларының Карагандыга озатылуы авыр гомер кичерүе турында сөйли. Тулырак итеп Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Узган ел көнне Оренбурда сәяси зылым корбаннарын искә алу көне үтте. Жайык елгасы буендагы коенлыкта миңләгән кеше җыелды. Тарихның Бухара көннәрен оренбурлар елдагыча июль урталарында билгеләп үтә. Жайык елгасы ярларында 7000-дән артык атылган кешеләр урынында коенлык. Әлеге каенлык куркыныч эшләрнең изләрен юкка чыгару өчен утыртыла. Ләкин вакыт шулай да гаепсез кешеләрнең исемнәрен кайтара бара. 30-нчы елларда Совет хөкүмәте үз ил кешеләрен кулаклар исеменә кертә. Кайберләрен туган йортларыннан мәхрүм итеп, йортларыннан берничә йөз чакрым җирләргә куып чыгара, ә икенчеләрен ата. Боларның сәбәпләрен бүгенге көнгә кадәр ахыргача өйрәнелмәгән. Оренбур өлкәсеннән сөргенгә җибәрелүчеләр исемлегендә 55 мең ярым кеше була. Шулар арасында беренче урында Оренбур районы, аннан Илек районы. Бу исемлектә казаклар, сәүдә өлкәсендә эшләүчеләр, дин әһелләре. 30-нчы елларда әтиләре колхозга кермәгән өчен кулаклар исемлегенә кертеп сөргенгә җибәрәләр. Оренбург горосполкомының архив фондында кулакларны бетерү өчен 1930 елның 1 апреленнән Оренбург округ штабының протоколы сакланган. Әлеге исемлектә Илек районы Озерки авылыннан Гымәр Шагалиулы Шагалиев тә бар. Илек горосполкомының архив фондында 1931 елның 8 августында тутырылган протоколда түбәндәгеләр язылган. Сәүдә иткәне өчен Шагалиевны барлык сайлау хокукларыннан мәхрүм итәргә һәм сөргенгә җибәрергә. Әтиләре сөргендә булганда балалары туган ил өчен сугышта көрәшә. Илек районы Озерки авылында яшәүче 89 яшьлек Усман Шагалиев Берлин өчен барган каты сугышта яралана. Усман абый әле дә хәтерли. Аларның гаиләсе Карагандага сөргенгә җибәрүне көтеп, бер ел буе дымлы подвалда Новосергеевкада яши.
1930 елны алып кеттеләр безне дә 4 баланы, унасын келинне, әбимә 51 яш булды, әнимә 47 яш булды, кан абыема 19 яш, аның иптәшенә 19, аларның баласына 5 ай булды. Унасын икенче абыемә Нугманга 15 яш, Бердахан Азама 13 яш булды, Гөлминур апайым бар я, анарга 9 яш, мия 7 яш. Майнитрып біз біргәләп Каргандинский област Астаканский районға 6-й поселка бар жетпек шунда. Анда землянкада тұрып, үйдар салып, шунда әтейім да шунда болды, әнейім да біргә болып, шунда яшәдік. Әтейім салда итіп жүрген кіші енді. Репрессияда анда 30 сомнық ақшасы болған, 2 сиыры болған, 1 аты болған, 1 трантасы болған, 5 сарық кәжәсі болған, 2 бұзауы болған. Бұның білән колхозға алып, үйіміз шунда тұра, қазір де мені мен тұрған жерде тұра, мен аны жүрмедім де, алмадым де, керек пе дедім.
Бірнеше елден соң Шагалиевлар Караганда шәһәренә күчәләр. Шуннан соң Госман абый тормышында хәрби училище, әтисенең үлеме, икенче бөтен дөнья сугышы.
Каргандага үзенә күчтек. Госман абыем шахтер булды. Авгакранда шул авылда яшәде. Ә без Каргандага дисек, әтәп тоже шунда бар. Шуннан мине инде армияга 43 елны январга алдылар. Петропавловскига. Петропавловскидан анда 5 ай булдык да, сержант чыгарып тұрып, экзамен алдылар. Экзамен алып, 30 кешене чыгардылар да, бір эшелонга утырттылар да, жибәрділәр. Анысы қарасак, Ташкентка келіп жеттік. Училище имени Владимир Ильича Ленин. Шунда бір ел ұлып, скорыммы да, офицер болып, младший лейтенант болып тұрып, әдем енді 44-ші елны сентябрьда вафат болды. Мен енді ақында сұраған ем, жібердіз мені әдемнің құмытқа емдеп, жоқ десен де қазір подчиненный дейді Москваға, Министерство обороныға сені жібер алды. Тұтандым соғышыны, жерді Беларусь, Тронса, Кутайор и Константиновичта третьей ударной армии, 52-я гвардейская дивизия, 155-й стрелковый полк. Да. Командир взвода был заподарно форсировать интерцепционную алдерку.
Берлин үшін барған қаты соғышта оның ояғы яраланы. Дуаланғаннан сын ұл туған яқларына қайтырға бұла. Хәм кері қарғандаға барып, обысын, опасын туған ауларына олып қайта. Меңа бұл үшті соғышта қотнашуым, хәм офицер болуым ердәм етті деп селәді қысмана бей. Лекін оларының ауылда ешерге ертлары да болмай. Негізінің язмышы нешік болды?
Менім білет яшады, 65-ші елді сентябрда қапар болды.
Шулай етіп, 4 бір туған соғышта қотнаша. Ишесі исен-сау әйленіп қойта. Соғышқа қадар Қарағанда шахталарында ішіләген Нығман абылары 1942 елді өзі тіліп соғышқа кетті, хәм шында халек бұлы. Мирзахан абы 1940 елді қызметке Кишиневқа алына. Соғыш башланғаш, Одессаға қадар шегініп, армиялары білен әсерлікке әлегелер. Хәм әсерлікті алар 1941 елдан башлап 45-ші елға қадар бұлалар. Әбубәкір абы Кенисберг шәрінде яраланы, хәм туған ауылына 1947 елнығына әйләніп қайта. Ғысман абы, барлық туғанларыны да туған ауылыма жиіп алып қайттым. Туған ертіпіз болмаса да, туған жер өзіне тортты дей. Сіргінгі жіберлішілерінің 90 мүні елді әуле, тағын 300 мүні ошлықтан, хәм аурулардан сіргінді әуле. Қайбір тарихшыларының фикірлері бойынша, зылым құрбанларының саны 40 миллионнан артық. Бұ екінші бүтін дүния соғышында халек болған Советлар бірлігі халқы санынан 2 тапқыр артығырақ. Фируза Абсалямова, Азатлық радиосы, Оренбург.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Сабантуйлар сезоны бұл Лондонда тамамланды. Британия тарихында бірінші сабантуй өзді. Татар халқының милли бәйрәмі шәһәр үзәгінде Уэмбли парк мәйданында өтті. Линар Мәхмәдиевтің бұл хақтағы мақаласы білен Нойр Олан таныштырыр.
Бүгін Британияда татарлар саны көп түгел. Бу мемлекет татарларға әлләне якын сан алмай. Әмма соңғы елларда татарлар бу җирләргә дә төплене башлады. Оқу йортлары абруйлы саналган Британияга күбесенчә студентлар килә. 14 июльдә узган Сабантуй аларның барсында берләштерде. Бәйрәмне оештыруда Британия татар җәмгыяте зур кеш куйган. Сабантуйына Европаның башка илләрендә яшәүче татарлар да килгән. Башта татарлар бәйрәмгә ризалык алалмыйча тилмергәннәр, хәтта шәһәр читендә үткәрмәкче булганнар. Шулай да ахыр чиктә шәһәр хакимияте Сабантуйны үзәктә уздырырга ризалык биргән. Әлегә оештыру эшләрен башлап йөрүчеләр саны күп түгел, әмма Сабантуйны ел саен оештырырга ниятлиләр. Шуңа күрә татар мәхәлләсен төзү процессы яңа гына башлана дип әйтергә була. Елена Юмашева үзе Уфаныкы, хәзер Эдинбургта яшәй. Ул булай дип белдерде. Сабантуй бик уңай тәсирләр калдырды, чөнки бик күп позитив кәйф алдык. Без үзебезне бер зур гаилә кебек хис иттек. Сабантуй кебек бәйрәмнәр татарларны берләштерергә сәләтте. Оештыручылар зур кеш куйды, чөнки алар аны нибары бер ай вакыт эчендә башкарып чыкты. Кунаклар өчен зур бәйрәм ясадылар. Сабантуйдан соң калган тәсирләр иң мөһиме. Быелгы чарага 100-дән артык кеше килгән иде. Британияда татарлар күпләп яшәгәнен Сабантуй аша белдек. Яңадан мондый чаралар булып торса, барысы да ярдәм итәр дип өметләнәм. Оештыру эшләре шарланса, тагын да югарырак дәрәҗәдә үткәрербез дип уйлыйм. Әгәр Сабантуй үткәрүне һәр ел дәвам итсәк, аның җанатарлары артып кына китәр иде, ди Елена. Әлфия Әхмәтова оештыручы Украинада туып үскән, Лондонда укый. Ул булай дип белдерде. Башта аз кеше килер һәм бөтен тырышлыкларыбыз юкка китәр дип борчылган идек. Әмма килгән кешеләр бик күп булды. Оештыручыларга бик куанычлы булды. Мондый чараларны гел оештырып торырга, яшырак очрашырга кирәк. Шул очракта гына кешеләрнең берләшү теләге барлыкка килергә мөмкин. Кәйфне бераз хава торышыбыз дубызуын. Яңгыр яумыйча кояш чыгып торса, нәқ ауылдағы шәуітәргә тиеш иде. Халық ярышларда бик актив қатнашты. Аннары бүтінебіз пылау ашадық. Аны пішерігә Паша рестораны ярдәм итте. Литва һәм Швециядан қунақлар шығыш ясады. Тормыш иптәше татар булған инглизләр дә бик кызықсынып утырды. Миннән кала йыштыруда актив қатнашқан Рамил, Дамир һәм Артурға зур рәхмәт белдерәсе килә, ди Әлфия. Венера Адамович Петерборода яшәй, Пермь якларындагы Бордада туып үскән. Сабантуйга бик барасым килгән иде, һәм анда эләккәч бик шатландым. Моңарчы Британиядә татар дусларым юк иде. Сабантуй аркасында яңа дуслар белән таныштым. Бәйрәмдә хөкем сөргән атмосфера бер-береңә мөнәсәбәт шады. Кайвакыт үземне Англиядә түгел, ә туган ягымда кебек хис итә башладым. Чөнки күптәннән татар телен ишеткәнем юк иде. Британиядә татарлар саны күп түгел дип уйлыйм. Күбесе белми дә калгандыр. Оештыручыларга зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Барсы да бик яхшы үтте. Икенче елга тагын да күбрәк кеше килер дип өметләнәм, дип белдерде Азатлык радиосына Венера Адамович.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Шушы көннәрдә интернетта чыккан татарча көлкүле хәлләргә, мәзәк видео язмаларга шаяртып үз аңлатмаларын, комментарийларын биреп бара торган Фәрхәт белән Фәрхәт проекты ябылуы турында билгеле булды. Язучы Рабит Батулланның кеше улы Байбулат һәм гармунчы Рөстәм Вәлиевнең улы Ислам яшьләр арасында бик популяр булып киткән иде. Әтиләре өчен түгел, үз эшләре белән дә танылды алар. Фәрхәт белән Фәрхәт проектын алып баручы проектның кайбер чыгышлары социаль челтәрләрдә 200 меңгә кадәр тапкыр күрсәтелгән. Аларның Татарстан, Башкортстан һәм чит илләрдә дә татар тамашачылары булган. Бу проектны эшләүче егетләрнең берсе Байбулат Батулла ябылуны сәяси яки икътисади сәбәпләр белән түгел, ял итәргә теләү форматны үзгәртергә нияте белән аңлатты. Әлеге тапшыруга карап татар интернетының үсүе, милләттәшләрнең татар рухында яшәргә тырышуы һәм заманча медиаларга керүе күренде. Проектның ябылу сәбәпләре һәм аның эш нәтиҗәләре турында Линар Мөхәммәдиев, аның оештыручысы һәм эш һәм алып баручысы Бәйбулат Батулла белән сөйләште.
Ничектер гел көндә-көндә бер йөзләрне күрә торгач ара башлыйсың. Ул табигый хәл, ял әйтергә тиеш. Кешенең җаны, кешенең тәне. Без менә ничектер аз гына тәнәф алырга булдык. Яңа идеялар туплап, ничектер яңа форматта, яңа рәвештә икенче сезонны башлап җибәрергә дип уйлыйбыз, кем белә, дөнья хәлен белеп булмый. Бәлкем икенче сезон булмас та, бәлкем икенче сезонда икенче яңа безнең коллегалар пәйда булыр, кем белә, бәлкем шушы проект үлеп тә китәр, ансы җавап бирү кыен. Кем әйтмешлек күз күрер?
Артта 24 бүлем серия калды, син менә шул 24 серия нәтиҗәләре белән канәгатьме?
Мин үземне бик тыңларга да яратмыйм, карарга да яратмыйм. Ләкин вакыт-вакыт караштыргалыйм видеолар төшерелгән сериялар ничектер күңел күтәрелеп китә, ничектер менә әзерләнгән кызлары күңелне күтәрә. Ә менә мин барыбер үз эшләгән әйберләрне канәгать түгел, миңа нәрсәләр ошамый, ул табигый хәлдер дип беләм. Минең үземә хәтта артык критичный карыйм дип беләм.
Ә менә бу мине проектны башлар алдында нинди максат куелды һәм сез үзегезнең максатларыгызга ирешә алдыгызмы?
Безнең директор юк, директор булмагач безнең отчетлар язарга кирәк түгел. Һәрбер тапшырудан һәрбер ничәдер ай ниндидер вакытта ниндидер нәтиҗәләргә килергә дигән максат куелмады. Ничектер менә үзебезгә үзебезнең җаныбызга күпме ошады шул хәтле кешеләрдек, менә без бит инде без шундый эгоистлар, үзебезгә ләззәт алсак кына шул эшләрне шөгыльләнәбез. Шуңа күрә менә 21 чыгарылыш безнең өчен ләззәт, юк, соңгы 23-е безгә ниндидер кайф биргәндер. Аның соңгысы инде нокта куер өчен генә эшләнде.
Бу эшкә алынганга үкенмисезме? Шундый рак җафа булды бу дип, аңа вакыт сарыфта кирәк дип.
Без бит менә үз теләгебез белән башлап җибәрдек. Без ничек үкенә алмыйбыз, киресенчә, әле аның нәтиҗәләре мактанырлык дисәң дә була бит әле 21-26 мең язылучы ВКонтакте сайтында, аннан YouTube-та да беренче чыгарылышына 200 меңнән артык кеше караган татар проектларын өчен бу бик зур яңа дип уйлыйм. Хәзер менә шушы нәтиҗәдә дә тукталып калсак бу бушка булмаган.
Менә бу проект бу мөмкиндә барлык чыгымнарны каплар хәлдәме? Яки бу киресенчә сезгә убыткана барамы?
Без бу эшкә коммерция ягыннан карамадык. Акча эшләү өчен дип тумаган иде бу проект. Ә инде кайбер чакта безгә рекламага мөрәҗәгать итеп шылтыраттылар. Безгә безнең темага кагылышлы, безнең тамашачының күзен әшеттермәслек материал булса, без аны рәхәтләнеп кайтырбыз. Tomasha.ru сайтын рекламировать кылдык. Tatfiest.ru сайтын. Менә шул. Алар озын күпне булса да, дизер кирим бирде, ләкин индустрия юк хәзергә. Әле урыс интернет дөньясында да алар күп акча эшли димәс идем. Ләкин хәзер аларның әкренләп үсеп бара. Ә бездә ул юк беренчедә. Без ятимнәр. Безнең бер генә проект, аны шуң әкренләп анда сәер исәр кино дигән тапшыру бар. Әле киләчәктә шулай итеп бездән тыш исәр кинодан тыш яшьләр үз проектларын төшерә башласа, аннан соң шулай итеп үзебезнең үз дөньябызда кайный башлар идек. Ә хәзергә без үзебез генә булып, анда акча да эшләп булмый.
Сезне Татарстанда яратып карыйлар, чит илдә яратып карыйлар инде белгән. Әмма күбрәк Башкортстан татарлары яратып карый дип беләм.
Әйе.
Күптән түгел шул якта булып кайткансыз икән, нинди тәэсирләр калды? Сез аны татарлар белән очраштыгызмы? Икәндә ничегрәк?
Элек ничектер сизәдер инде без аны Башкортстанда яшәүче татарлар һәм башкортлар да тик кенә карап утырмый ничектер. Алар актив тамашачыларның берсе, алар шул нигезе инде алар ел үз тәкъдимнәрен язалар, үз тәнкыйтьләрен язалар, алар килеп көтеп торалар, ничектер алар безгә безнең белән элемтәгә керергә тырышалар. Ә инде ул Казан урамнарында таныштырырга алган чаклар еш очрый. Ләкин без Уфада бер генә көн булдык, дисәк, ике көн булдык. Безне концертка бар, концертында белмәүчеләр урамда танып алдылар. Сез монда нишләп йөрисез? Казаннан дип фәлән дигән бездресенгә әйткәндә бик шок каттык. Бу гомумән Башкортстанда тамашачы ул ничектер җылы кабул итә дигән теге фараз йөриде. Чыннан да без моңа инандык, чыннан да алар рәхәтләнеп безне ничектер җылы каршы алдылар. Рәхмәт анда яшәүче татарларга, бу татарларга киләчәктә менә шулай итеп элемтәбез өзелмәсен иде дип. Чөнки алар үзләре дә нәрсәләр күп кенә ВКонтактеда Башкортстанда яшәүче татар алар менә без дә үзебезнең шундый урак бер проект ачып җибәрмәкче идек. Нинди тәкъдимнәрегез, нинди сез тәҗрибәле кеше буларак үзегезнең фикерләрегезне язып ясагыз рәхмәтле булыр идек дип язучылар бар. Шуңа күрә киләчәктә анда яшьләр актив нәрсәләр булса бәреп чыгар дип уйлап калам.
Менә син әйттең татарлар да башкортлар да карый дип, менә синең иң истә калган экзотик тамашачына кемне билгеләп үтәр идең? Русларда карыйдыр инсен мөгаен.
Ул минем әтидер инде ул. Әти болай үзе хуплый без шөгыльләнгән, шул башлатып йөргән эшебезне хуплый. Әле концертка да килде, Җәүдәт абый Сөләйман да килде, безнең Сәләтнең әтисе дисәк тә була инде. Чөнки Җәүдәт абый Сөләйман булмаса, Сәләт оешмасы булмаса, безнең бу проектта булмас иде. Чыгарылышларны шул Сәләт офисында төшерәбез.
Азатлыкта Кырым татар сәхифәсен тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Ялтада Русия һәм Украина җитәкчеләре башлангычындагы комиссияләр 8 карар имзалады. Кырым татар мәҗлесе вәкилләре Краснодар өлкәсе Кырым шәһәренә барып, зарар күргән җирле кырым татарларын барлап кайтты. Бер татар ханымының үлеме расланган. Язучы Шамил Әләүетдиннең 100 еллыгы билгеләп үтелде. Шушы һәм башка хәбәрләр белән Диләбер Усман таныштырыр.
Ялтада 13 июльдә Путин ве Янукович елбашчылыгында кечкен Украина-Русия дәүләтләре комиссиясе отырышында партнерлык хакында 8 меморандум имзаланды. Бу имзаланган весикалар 2 илде илми кадрларга өз дәүләт дипломларынан чалышмага укукны берди. Аддан тыш вазиятләрдә ике тараф эмегдашлык япачакларын аңлаштылар. Русияның Украинада Кара диңгез арби флоты йерләшкән ярләрдә бойлы эмегдашлык зияде көздә тутыла. Энергетика, тиҗарәт, терроризм ве дигер сааларда ике тараф бер-берине хәбәрдар итеп чалышачакларын аңлаштылар. газ фиаты меселесі бу көрішуде баш бір меселе еді, ама о да ачық қалды. Путин бу ақта айтып, бізім көрішуміз Газпром ве Нафтагазға яңы импульс берекек, де олар сөйлешілер алып баражақлар, деді Владимир Путин.
Подписаны, они действуют. Это прежде всего соглашение корпоративного характера. Мы договорились и на уровне правительств, и на уровне президентов, что мы дадим импульс нашим хозяйствующим субъектам, и Газпрому, и НАК Украины, чтобы они рассмотрели все возможные варианты совершенствования своих отношений в топливно-энергетической сфере, в том числе и в газовой.
Сөзіні девам етіп Владимир Путин, біз партнерларымыздың позициясыны білеміз ве оларын аңлаймыз, біз келішмеге тырышажақмыз, деді.
Мы знаем позицию наших партнеров, тоже относимся к ней с уважением. У нас есть вопросы, по которым мы пока не договорились, но мы хотим достичь окончательной договоренности.
Комиссияда бақылғанда бір мұйым мәселе, яғни қара ве Азау дәңізлерінің сыңырлары бойынша президенттер тек диянат қабыл еттілер. Амма бұннен бәрабер Қырымдан, Краснодар үлкесіне Керіш боғазындан көпір құрыжылығы бойынша ортақ лейха группасыны мейданға кетірмеге келішкенлер. Русия бұ лейхаға әнді 500 миллион күмуш айырғанны қабер етті Сабытия газетасы. Бұ көпірні құрмақ бойынша меморандым та 2010 сенесі имзаланған еді. Ама тарафлар бұ ақытқа жи ічбір аңлашма имзаламадылар. Көпір құрыжылығы меселесі та Лужков заманында көтеріліп келген бір меселедір. Бұ сефер Қырымда көпір меселесі Украинада кечежек парламент сайлалары арфесінде регионлар фирқасының ве президентінің япқан айым ойынлары дегіл екенме дегіл суалде доға. Регионал дәрежеде есе ерлі Қырым акиметлері де ескі декларацияларыны қолланып башлағанлары да ресми олмаған сайлап алды кампания башланғаны нумайыш еттілер. Меселе Қырым үкіметінің баш Анатолий Могилев автономияның векалетлеріні кенішлетме керек деген пікірні білдірді. Қырымға дотациялы регион олмақ мүмкін дегіл, оның бұйық потенциалы бар, оның үшін Қырымға керекілі қарарлар Киевде дегіл, Қырымда алынмақ керек деген білдіру япты о. Бұ сақаллы пікір енді жылар бойы яңғыраса да, бұ меселеде бір шей деңішмеді. Іште Могилев та бежергені қадар Қырым әлісінің сестері үшін күрешіп башлағанын көреміз. Амына бірлешкен оппозицияның Қырым штабының елбасшысы Андрей Сенченко межлес сайлауларда регионларынен бер-абер іштірак етселер межлес Қырым татар халқының қолтықтығынан марум олажақ, деді. Шымды бірлешкен оппозиция жедвеліне үлке сайлау штабларының 52 елбасшысы кірсетілген. Жедвелінің екінші қысымына Радада шынды олған депутатлар группасы, үшінші қысымына есе бірлешкен оппозицияға қошылған фирқаларың векілері ве сабық үкімет азалары. Қырымдан бұл жедвелді Сенченко, Вележанский, Людмила Денисова ола білілерді Сенченко. Епсі олып, сайлаулар жедвелеріне оппозициядан 225 намзет кірсетілежек. Біз мәжіліске бірқаш мажоритар округны тәкліп еттік, ама олардан аңлашылған бір жевап да ала алмадық, деді Андрей Сенченко. Қырым татарлары насыл сияси күчке сайлауларда қол тұтажақларыны июльнің соңында Ахмеджитте өткерілежек құрылтай белгілейжек, ама құрылтай өгінден мәжіліс рейсі Ервақ таксы кебі бірлешкен оппозицияның сөйлешілер алып бармақта. Мұстафа Джимилев айтқанына көре, оппозиция өз жедвелерінде тек бір қырым татар намзеті үшін ер айыражақ ола. Бұ намзетіні құрылтай белгілейжектір, ама Мұстафа Джимилев оғылы бұл ерге Рефат Чубаровны тәкліп етежегі де бір кімсе үшін сыр олмаса керек. Қырым шерінде юз берген су ташқыны фажиясында қырым татарлардан суға батып өлгенлер арасында доғма қапсқорлы Медине Османова бар. Қырым татарлардан да өлгенлер бар мы? Бұақта да там мәлімат йоқ. Крымске барып келген меш рейсін муавины Ахтем Чигос зәре таққында икая етіп, мына не деді. Ахтем Чигос.
Болер мәлімматлары алмақ үшін бізім семендешлеріміздің арасында бір тешкілятлар олмақ бошылы. Язық ке, анда оле тешкілятлар йоқ ве сербес яшайлар. Бұл адамларын арасында еріп мәлімат алғанымызда баққанда, ште мына Нижний Баканка деген көйде 150-170 құранда бар. Бінден зияде инсан Крымскеде яшай, бір Kaç korantana var eskide ama onu bilmek için buradan ayıtayım. Aralarında bir teşkilat olma boşluğu yazık ki yok. Ve zararlanan insanları da sayesin onu öğrenmek için işte bilgenimizin, işitkenimizin ayıttım ben. Biz varganda bir hatanamız yazık ki battı suda ve zararlanan evlerden ya da korantalarının bayağı var. Anda Крымск оле бір ердір. Іште бұл су батқан, ән чоқ батқан ері, әвелден анда чоқ қырым татарлар яшарды, топым яшарды. Ама бірден айтайым, үкіметтен сайысын алыпмас. Жедвелері баққанда, мысал, варып анда жедвелер асылған мейданда, дінлерінен инсанлар зарарланған, оларын арасында, мен, мысал, больницаға түшкен, бір хач семердешіміздің соядларын көрдім.
Ақтем Чейгозның айтқанына көре, мәжіліс, Крымск'те zarar ko'rgan Qırım tatarlarga nasıl bir yardım yapmak hakkında da kesenkez bir karar almagan ama Qırımda Krimsk'te zarar ko'rgan Qırım tatar korantalarından bağlarını Qırımda kabul etmek meselesini muzakere etken ve olarga teklif etken bağlarını Qırımda kabul etmege rahatlanmak için yaz günleri. Ahtem Chigos.
Men aittim her Qırım tatar korantasına böyle elan ve çıkınlar. Biz yardımcı olarak bu ağır zamanda bağlarımızın, bizim semindeşlerin bağlarımızın alma ve korantalarımızda bakma.
Ve aynı zamanda Krasnodar ülkesinde zarar ko'rgan Qırım tatarlarının Qırımdaki soylarına da müracaat etmekte. Ahtem Chigos aytkanına göre, eğer de Krimsk'ten Kırım'a koçacak adamlar olsa, biz onlara elbette Kırım'da ev kurup olamamız ama toprak ayırmak meselesinde yardım edebilemiz dedi. 12 yılda Akmecid'de yazıcı Şamil Aladdin'in 100 yıllığı münasebetinin onun yaşayan evine memorial tahta yerleştirildi. Tantanalı merasimde yazıcılar, Kırım Tatar cemaatçılığı deputatlar iştirak ettiler. Meclisin medeniyet bölügü başı Safure Kacametova bu bayramın herkesini hayırlap buna ne dedi?
Medeniyet erbatları, uzak yakından gelgen azizler, Kırım Tatar halkı intelligensiyası vekilleri, kızınız aydın. Bugün gerçekten de bizim şeref bir bayramımız. Çünkü yavaş yavaş şu Kırım için frontlarda kan tökken, şu Kırım için de vatanı için öz kademinin geçmişimizi ve bugünkü kurumuzu kağıtke yazıp, bizge bu ruhunu Kırım'a sevdi aşılakan. Bizim aydınlarımız, yazıcılarımız, belli erbatlarımız yavaş yavaş özünü, vatanını koynuna kaytayadır.
Kırım Yazıcıları Birliği adından çıkış yapkan Vladimir Kazarin, Ukrayna Yazıcıları Birliği adından bu bayramın herkesini hayırlapmına ne dedi?
Организации национального союза писателей Украины Деревер Османов, его друзья здесь, наши коллеги здесь, все мы вместе, члены национального союза писателей Украины, профессионального писательского союза. Хочу от имени наших руководителей, секретарей Баранова, Шабашидного, Барны, от имени всех нас, крымчан, поздравить нас с этим замечательным праздником, сегодняшним столетием и открытием этой памятной доски. Шамиль Аладдин был числом руководителей Крымской писательской организации в предвоенный период. Этот сложный, трудный период. Они тогда создали замечательную писательскую организацию, кому издавалось много журналов. Была настоящая кипучая литературная жизнь. Кстати, Союз писателей тогда до войны располагался на Пушкина улице.
Сёзге чыкканлар арасында Кым татар язычылары бирлиги рейси Риза Фазыл да бар эди. О, мына не деди?
Бұны біз да халқымызға ашып көрсетіп оланаймыз керек еді. Бұны да біз етрапымызда дәулетке, бүтін мемлекетімізге критикос серіп оланаймыз. Ең түркі әдебиетлардан ең қадими әдебиетіміз түркі әдебиетінен басталмас. Жемаат әрбабы еді. Шекет айтты мына мектеп жазым Москваға Ташкентке көшті. Себеп Ташкент көшті ол бір мектепте қалмады. Да, мектеп жазып Eser Yazılar Birliği'ne mektup yazıp o çektiğin son çekte kalan Kırım Tatar sürgünçte kalan Kırım Tatar yazıcılarının Eser Yazılar Birliği'ne koşmaya layık oldu. Ve Özbekistan Yazılar Birliği yanında Kırım Tatar Edebiyatı seksiyasını açtırıp onun çok yıllar devamında ona rehberlik yaptı. Özbekistan'da Ben Bayrağı gazetesi çıkmasına hareket etti. Kaytarman Ansambl'ın güvenmesine hizmet etti.
Özbekistan'da radyo çalışıp başlamasına hizmet edildi. Bütün bunlarda onun oğlu var. Daha sonunda Yıldız Necmi Mazlum da meydana götürüp onun baş redaktörü oldu. Şamil Aladdin pek çok iş yaptı ve o bana böyle tahta yapmaya, böyle onun jübileylerini yapmaya o haklı.
Şamil Aladdin'in 100 yıllığına bağışlanan esas tedbirler ise Kuzde, Ахмеджитте geçecek. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилевер Осман.
Урматтуу тыңдаучулар, сиз Азаттык радиосу топшурууну тыңдадыңыз. Биздин интернеттеги адресибиз ozatlyk.org, шулай ук биздин социалдык желтерлерде да табып окуп бара аласыз. Микрофон алдында Бике Тимирова болду, исен-имин болуңуз.